สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนามาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะซึ่งความเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และล้านนาค่ะ3ส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนั้นค่ะในวันนี้อาจารย์ดร.อติชาติเกตพันธ์ค่ะจากห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
การบูรณาการนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ล้านนาเนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วผมได้เริ่มทำโครงการที่เอาคณิตศาสตร์นะครับไปบูรณาการกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับโดยโครงการนั้นนะครับที่สนับสนุนโดยสกว.แล้วก็พอเราทำต่อมาก็เห็นว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวในท้องถิ่นที่น่าจะนำเสนอได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเห็นว่าเรื่องราวใกล้ตัวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ยเราทำเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานคือไม่ใช่มานั่งเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ตรงนี้เองนะครับผมได้นำไปบูรณาการกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทำให้เห็นภาพของการบูรณาการในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนคนไหนที่เคยคิดว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องเป็นไฮเทคหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจยากหรืออะไรเขาก็จะได้เปลี่ยนมุมมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีเลย
ค่ะก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาผ่านองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของน้องๆเลยก็ได้ว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะเป
็
นเรื่องใกล้ๆตัวนี้เองสำหรับโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์โครงการไว้ยังไงคะอาจารย์แล้วก็รวมถึงมีการได้รับทุนสนับสนุนจากที่ไหนบ้างคะ
ครับสำหรับโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับผ่านแผนงานเสริมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.มิ่งสันขาวสะอาดนะครับเป็นผู้อำนวยการของแผนงานนี้นะครับหลังจากได้พูดคุยกับท่านนะครับท่านก็มีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะได้เผยแพร่องค์ความรู้นะครับในท้องถิ่นเนี่ยออกมาสู่สาธารณะนะครับให้คนเห็นว่าสามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกได้โดยเฉพาะในช่วงที่เราจะมีการโอนถ่ายนะครับโรงเรียนเนี่ยเข้ามาสู่อปท.นะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ยซึ่งก็จะมีคำถามว่าแล้วจะจัดการการเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีคราวนี้นะครับโดยวิธีการทำเนี่ยก็คือว่าผมลองไปทำสร้างกิจกรรมทำเป็นค่ายนะครับทดสอบกิจกรรมที่ผมสร้างขึ้นมาดูซิว่าใช้ได้แล้วเป็นยังไงปรากฏว่าเราไปทำกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงนะครับปรากฏว่าสิ่งตอบรับดีมากนะครับนักเรียนชอบทุกกิจกรรมแล้วก็ได้การเรียนรู้ได้คิดได้สังเกตนะครับจากการประเมินของน้องเราเห็นชัดเจนว่าน้องมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างดีนะครับแล้วก็เขาสามารถพูดได้เองว่าเขาได้ฝึกคิดวิเคราะห์สังเกตอะไรต่างๆนะครับด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเขาได้เรียนรู้นะแต่เขาบอกเขามาเองในการประเมินพอถึงตรงนี้ปุ๊บก็แปลว่าเราพอทำกิจกรรมเสร็จแปลว่ากิจกรรมใช่ดีเราก็มาทำเป็นคู่มือที่เราได้มานะครับเราก็เขียนเป็นเล่มแล้วก็เราก็เก็บไว้ที่บนเว็บนะครับให้คนทั่วไปนี่มาดาวน์โหลดได้โดยกิจกรรมเนี่ยคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับโดยถึงคนทั่วไปด้วยนะครับเอาไปทำกิจกรรมในค่ายอะไรต่างๆก็ได้ค่ายวิชาการนอกเหนือจากนั้นพอเราทำตรงนี้เสร็จเป้าหมายของเราก็คือว่าเราอยากให้คนเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันจริงๆแล้วคุณครูหรือว่านักวิชาการอื่นๆเนี่ยสามารถทำกิจกรรมลักษณะเช่นเดียวกันนี้ได้นะครับถ้าโชคดีแล้วคืออาจจะมีคนที่เห็นไอเดียนี้แล้วก็ไปทำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
ค่ะเหมือนเป็นจุดประกายแล้วก็จุดเริ่มต้นในการนำร่องที่จะทำให้กิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนสำหรับคุณครูรุ่นใหม่ด้วยนะคะสำหรับลักษณะของกิจกรรมในโครงการค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวอย่างสักนิดนึงสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการค่ะ
ในโครงการก็จริงๆกิจกรรมที่เราทำนะครับก็จะมี5กิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยปกติก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีก็คือถ้าใช้สอนในโรงเรียนนี่ก็คือ1คาบพอดีนะครับคราวนี้ผมลองยกตัวอย่างอย่างไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมความลึกลับของพระธาตุหัวกลับซึ่งกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องพระธาตุหัวกลับนะครับ
ที่จังหวัดลำปาง
ที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งมีอยู่ที่หลายวัดเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าถ้าเราเข้าไปในห้องมืดนะครับเราก็จะเห็นเจดีย์นะครับกลับหัวอยู่ด้านนึงแล้วเป็นภาพสีสวยงามมากนะครับสวยคราวนี้คำถามก็มีอยู่ว่าตรงนี้นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหลายคนก็เข้าใจว่านี่คือปาฏิหาริย์นะครับซึ่งเราก็มองในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายด้วยตรงนี้ได้เป็นปรากฏการณ์ของแสงนะครับซึ่งแสงผ่านรูนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากล้องรูเข็มนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ค้นพบมาประมาณหลายพันปีแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้นะครับแล้วเราสามารถทำให้เด็กเนี่ยได้คิดได้สังเกตนะครับว่าองค์ประกอบปัจจัยเป็นอย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ได้เขาก็จะเข้าใจปรากฏการณ์โดยเฉพาะความรู้เรื่องแสงทางฟิสิกส์อย่างดีขึ้นแล้วก็จริงๆในหลักการคร่าวๆก็สามารถคำนวณความสูงของเจดีย์ได้คร่าวๆนะครับจากการดูเงาที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำถามอีกหลายอย่างคำถามปลายเปิดที่ให้เด็กได้คิดกันแล้วก็ดิสคัชชันกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมพระธาตุหัวกลับไปต้องเกิดที่จังหวัดลำปางเกิดหลายพื้นที่ทำไมจังหวัดอื่นไม่เก
ิ
ด
ได้ไหมนะคะ
ครับแล้วก็มีคำถามอีกหลายอย่างที่เด็กก็สนุกคิดว่าพอเด็กทำกิจกรรมแล้วถามว่าน้องๆสามารถกลับไปสร้างพระธาตุหัวกลับที่วัดใกล้บ้านตัวเองได้ไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมด
ว่
าสร้างได้นะครับแต่ว่าในความจริงเราคงไม่ไปสร้างกันนะแต่ว่าโดยหลักการถามว่าสร้างได้ไหมแปลว่าเด็กมีความเข้าใจกระบวนการตรงนี้มากนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วคราวนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีความเข้าใจเรื่องในท้องถิ่นของตัวเองดีขึ้นแล้วก็การอธิบายอะไรต่างๆนะครับก็มีองค์ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วเด็กได้คิดได้สังเกตอะไรครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือผมว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราทำให้เด็กตื่นเต้นรักการเรียนรู้เรื่องในท้องถิ่นหรือมันอาจจะเรื่องทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรแล้วเรารู้คนโบราณเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถนะครับ อย่างเช่นกิจกรรมอื่นๆที่อีก4กิจกรรมนะครับกิจกรรมนึงก็จะเป็นเรื่องของกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งสร้างอย่างไรนะครับแล้วผมทำกิจกรรมเนี่ยให้เด็กดูวิดีทัศน์เด็กมีความเข้าใจนะครับแล้วเด็กก็ได้สร้างเองนะครับสำหรับคุณครูนี่ผมก็อัดวิดีทัศน์การอธิบายไว้ด้วยก็คือคุณครูสามารถเอาวิดีทัศน์ผมไปเปิดให้เด็กดูได้แต่โดยหลักการผมอยากให้คุณครูดูวิดีทัศน์ผมแล้วก็อธิบายเองดีกว่านะเพราะว่าการสอนสดน่าจะดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเด็กจะได้ลองสร้างแผนผังดูเองนะครับโดยทำในห้องเรียนนะครับหรือแม้แต่เรื่องศาสนากับการสร้างปฏิทินนะครับปฏิทินที่เราใช้ในโบราณนะครับที่เรามีการเติมเดือน8 2หนนะครับเราจะเติมเมื่อไหร่นะครับกิจกรรมเนี้ยจะตอบได้นะครับเพราะงั้นศาสนสถานไม่ได้สร้างเป็นทางที่วันออกนะครับอย่างแบบว่าสร้างไปเรื่อยนะฮะแต่ว่ามีความจงใจในการสร้างด้วยมุมที่ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องนักปักษีวิทยาน้อยไขปริศนานกในอุโมงค์นะครับก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้ของภาพยีกับฟาร์มนางที่อยู่ในวัดอุโมงค์ซึ่งจะมีนกอยู่4ชนิดเด็กก็จะใช้คู่มือดูนกนะครับก็คือเราจะสอนเด็กการใช้คู่มือดูนกนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องปักษีวิทยาและเด็กก็จะสามารถเช็คได้ว่านกที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยในภาพกิจกรรมเนี่ยน่าจะเป็นนกชนิดใดกันแน่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องแกะรอยกิจกรรมอย่างมืออาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมฝาผนังในวัดอุโมงค์เราก็อยากให้เห็นว่ากระบวนการที่เราทำในวาดภาพเนี่ยเป็นยังไงสีต่างเป็นยังไงนะเราก็จะให้ข้อมูลเด็กในเรื่องนี้นะครับอธิบายเด็กแล้วก็เด็กก็ได้ลงมือปฏิบัติก็คือทำลักษณะหินปูนนะครับที่ปกคลุมเนี่ยภาพยิงกับฝาผนังแต่เราทำเป็นจำลองนะครับแล้วเด็กก็ได้ขูดหินปูนนะใช้มีดผ่าตัดนะครับค่อยๆฝานเหมือนที่งานวิจัยเราทำมานะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อข้างในแล้วเด็กก็ต้องแข่งกันว่าน
ักโบราณคดี
ใช่ใช่เหมือนว่าเขาต้องแข่งกันถ้าเขาทำไม่ดีนี่มีดก็จะกรีดเข้าไปในเนื้อภาพที่เราสมมุติมานะฮะเพราะฉะนั้นใครทำได้ดีครับภาพก็จะสวยสดงดงามไม่มีรอยขีดข่วนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก
ๆค่ะเรื่องราวก็มีกันมากมายเลยทีเดียวนะคะช่วงท้ายรายการนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงโครงการนี้นะคะโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนาค่ะ
ครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.atichart.com นะครับหรือ atichart.comเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อของโครงการนี้อยู่พอเข้าไปก็จะได้คู่มือนะครับกิจกรรมต่างๆอย่างละเอียดไฟล์นำเสนอวิดีทัศน์อะไรนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ถ้าไม่ไปทำเรื่องของเชิงการค้าก็ยินดีเอาไปใช้ได้เลยนะในทางการศึกษาแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเหลืออย่างเช่นว่าจะเชิญให้ไปเป็นวิทยากรนะครับแนะนำการสร้างกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือการใช้กิจกรรมนะครับก็ยินดีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลย
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆค่ะถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาผ่านองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆในโรงเรียนรวมถึงคุณครูสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.อติชาติกิตพันธ์จากห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ